la 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 tra la 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 tra la 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 la. Saluto. Eble mi pensas tia in melodio in plaĉas al esperantisto. El fora angul rai venas caru. 我现在在波兰的华沙，我向您问候。Parolas Varsovia Vendo. Varsovia Vendo.
Saluton, kun apero de la elsendo Varsovia Vento fakte eniras la someran periodon de la gada neniu farado. Post longega kaj malvarmega en tiu ĉi parto de la mondo vintro, finfine venis fakte Afrika varmega blovo kaj sufiĉas laboro. Pli plaĉe estas trinki bieron en sendeva en havanta lagon aŭ riveron ĉirkaŭaĵo ol sidi en la ejoj eĉ la plej taŭgaj. Ŝajnas ĉiuj kun mi konsentas. Gis octobro do finigas nia penado, cae anstatam instrui, plani, prepari, organizi, conveni, paroli, cae lucti cum diversai malfaciligoi, ciel cutime de iaroi iam ni lasas cion por senstrece somerumi. Facile do estas diveni, che gis octobro finigas ancau tempo de nia podcasta activado. Ne gis fino compreneble, char dume ni collectos son materialoin por estontai elsendoi. Dum ioko ekzemple en Sarajevo, ni planas deĵori ĉe speciala redakcia tablo, por ke vi havu facilan eblon lasi viajn sonmaterialajn esprimaĵojn, salutoj por geamikojn, ankaŭ sinprezentadojn. Se ne mankos al vi kuraĝo, kompreneble. Tiam volonte ni babilos pri estonteco de la elsendado kaj pri novaj ideoj, ja la historio de niaj retaj programoj ĵus komenciĝas. Ŝajne sukcese ni trairis la eksperimentan periodon de la elsendado. Intertempe ion ni lernis, ankaŭ nia teamo iom evoluiĝis, kio fojfoje evidente aŭdeblas. Oficiale do mi povas konfirmi, ke la programo certe ne estas la lasta. Vi aŭdos nin kaj eble vin mem jam post la somera paŭzo. Kion plu diri, krom saluti varme vin ĉiujn kaj kore danki al kontribuantoj kaj intervjuantoj? Venis somero, caraj, simple bonegan ripozon. Paroli Sirek de Varsovia Vento.
Somer, somer, somer venas, kun somero river fluas.
Kie river?
Je arbar, tamen ĵus ne estas ni.
¡Suscríbete al canal! Mi estas Inge Simon, mi loĝas en Allen, Allen kun du A. Tio estas urbo en Baden-Württembergo, en Germanujo. Por mi Esperanto estas tiom valora, kaj mi ofte ne povas imagi, ke aliaj ne lernas ĝin. Mi aranĝis junularan renkontiĝon. Ni ĉiam nomas ĝin estas en la domo de Mama Inge. Mi havas sub nia tegmento sufiĉe da spaco, ke minimume 20 personoj povas vivi, loĝi, dormi, kaj jes. Ni renkontiĝas ĉion lunde. Ni havas grupvesperon kun lernado kaj poste ni iras al iu restoracio. Sed en Aalen ni ankaŭ havas la Esperanto-bibliotekon, kiu estas la kvara en la mondo. Mi havas intertempe nun 45,000 da libroj kaj paĝaroj kaj tiel plu en Esperanto. Mi salutas ĉiujn de la mondo, kiun nun aŭskultas tion, kaj mi iam esperas renkonti vin je iu renkontiĝo ia ajn en la mondo.
Mi pensas, ke Esperanto plibonigis min kiel homon, ĉar mi multe lernis pri aliaj homoj, aliaj kulturoj, kaj do pro tio ankaŭ mi multe lernis pri mi mem. Mi estas Benoît Ben el Francio. Nun mi loĝas en Nantes de unu jaro kaj duono. En Nantes loĝas aliaj gejunuloj, ni foje vidas unu la alian. Inter alie estas David, kiu tutmonde iris dum du jaroj, kaj estas Ari kaj Muriel. Ni vidas nin kiel geamikoj, sed ne vere aktivemas. Por tiu, kiu ĵus lernis la lingvon kaj konas neniun esperantiston kaj tutsole venas, mi pensas, ke eble grandega aranĝo ne vere taŭgas, ĉar se oni estas iomete timema aŭ timida, oni facile povas resti en tia angulo kaj do estas iomete timiga vidi ekzemple 40 homojn. Mi konsilus, se eblas malgrandajn renkontiĝojn, ĉar tiel se estas ekzemple renkontiĝo kun 20 homoj aŭ 60 homoj aŭ eĉ malpli, ĉiuj diskutas kun ĉiuj kaj estas iomete familieca aso kaj ankaŭ festo. Festo estas franca esperantista semajno terure organizita. Estas ne tre granda renkontiĝo. Ni havis 60 partoprenantoj. Mi ŝatas fakte la etoson. Dum festo organizantoj proksimas al la partoprenantoj kaj partoprenantoj proksimas al la organizantoj. Mi dufoje respondecis pri la programo kaj poste dufoje estis ĉef-organizanto kaj ŝajnas, ke dum venonta festo mi estos simple turisto. Eble nur zorgos pri la trinkejo. Tio ne estas granda laboro, ĉar mi ŝatas. Do, partoprenu renkontiĝojn, vojaĝu, rankontu, amuziĝu, festumu, muzikumu, kaj ĝuu la vivon.
Estas Eruda li el Hong Kong. Eruda estas mia Esperanto nomo, kaj mi havas ankaŭ kompreneble ĉina nomon. Li Renzhi estas mia ĉina nomo, sed por esperantistoj tiu nomo estas tre malfacila. Tiu nomo estas donacita de mia art-estimada instruisto sinjoro Xie Yuming. Sinjoro Xie Yuming estas akademiano kaj ankaŭ li tradukis la faman romanon ĉinan. Ruĝ Doman Sunĝo. Mi estas prezidentino de Hongkonga Esperanto-Asocio, kaj nia movado ne estas tiel forta, ĉar la homoj freneze laboras tie. Tamen ni faris iuj kursojn, kaj estas membroj ankaŭ renkontiĝas precipe kiam venas eksterlandaj esperantistoj, ni kune vespermanĝas aŭ ion aranĝas. Do mi pensas estas speciala punkto, ke Hongkonga grupo vere parolas Esperanton kune, ne dialekte, ĉar estas vere internacia grupo. Ni havas membroj el Germanio, Anglio, kaj Novzelando, kaj tie plu, kaj ni vere parolas Esperanton kune. Murdaj demandis min, ĉu vi estas profesia kantistino? Mi diris ne. Mi estas amadora, mi tre ŝatas kandi, fakte. Ĉinaj kandoj estas certe tre ŝatataj ankaŭ de eksterlandaj homoj, ĉu ne? Kaj precipe esperantistoj, kiuj ŝatas la muzikon, la melodion, sed ne komprenas la enhavon de la kandoj. Pro tio mi pensis, estas bona ideo, ke ni tradugu niaj ĉinaj kandoj, kaj tiam ĉiuj povas kompreni kaj la melodion kaj la tekston. Do mi estis ankaŭ tre bonŝanca, ke mia kara instruisto, sinjoro Ŝi Jingming, tradugis multaj tekstoj. Estas belegaj tekstoj, fakte, kiel poemo. Mi esperas kaj ĝojas, ke se amikoj ŝatus miajn kantojn, mi estas ege feliĉa. Ni havis koncerton jam dufoje en Pekino kaj en Vilnius dum uko, kaj ĉi-jare ankaŭ mi havos en Florenza koncerton nian. Pli frue en Parizo estis Esperanta festivalo, tiam oni vidis min tie vorkanti, kaj poste estis iu rusa sinjoro, kiu organizis la internacia vespero, kaj hazarde li sciis, ke mi venis al Vieno, kaj tiam li demandis min, ĉu vi volas prezenti iun kanton en la internacia vespero. Mi diris, eble ne, mi ne preparis min, sed hazarde mi renkontis mian instruiston, sinjoro Ŝi Jingming, Radio Pekino, kiu ankaŭ partoprenis la UKO en Vieno. Mi subite havis la ideon, kiel mi ne kaptu la ŝancon prezenti min kaj saluti lin oficiale. Do mi diris, jes, bone, mi prezentos iun ĉinan kanton. Kaj tiam mi povis finfine oficiale saluti mian instruiston antaŭ la publiko dum la UKO. Mi ancora havas la firmon, kaj mi sentis ege fiere kaj felice. Do, mi volas saluti vin ĉiuj karaj amikoj ĉi tie, kaj mi volas speciale saluti mian instruiston, sinjoro Ŝi Jingming el Radio Pekino. Estas li, kiu donacis al mi la esperantistan vivon. Kiu diri? Do, mi esperas, ke ĉiuj havas tre belajn feriaj tempoj, kaj ĉu la UKO, kaj se estus tempo, venu kaj aŭskultu min en Florenza. Thank you.
glason da kafo kaj nokta laboro sur la tablon starigis mi sen sukerpeco. Silento malagrablas. Terura sonoro. Plej multe malfacilas tamen la soleco. Via foto suffice pri vi memorigas. Staras por ke vi povu ciam min apudi. Mia labor farenda min ec ne lacigas. Vin sopiregi estas doloregon studi. Kiel maldolcia fia damna ironio. Vidi vin kai ne povi kisi vin nektusi. Mian chambron visitas grisa apatio. Dum for de mi vi trista devas sole kusi. Ĉu esper ekzistas dum la nokt malhela, kiu malgraŭ ĉi tio povus por ni lumi? Rigardu ni al sama steleto ĉiela, kiam pro l' sort ne eblas al ni kun brakumi. Parolis Marcin Rodzik.
Varsovia vento.
Mi cantas la dua canto della Urso Curso. Quar nun mi canta. Saluton la besto e chi o la quard. Quar la rana è verda e tri tri de sude. Du du la tigro e se bella e se grande. Uno è scato bruna nica cae orangia. Qui nun mi canta. Saluton la besto e chi o la quind. Quin la fiscio e rugia e cae quar la rana è verda. Tri, tri, testudoi, du, du, la tigro, esos belai, besoi, grandai, uno, esos cato, bruna, nigro, cae, orange. Dio, esos la fine de Urso Curso, cae, la dua, canto.
Flea angulo!
Jen malonga raporto de Esperanto activezoi en ia regiono, Flandrio. Dum printempa renkontiĝo en Nederlando estis trideko da homoj. Persone mi nur ĉeestis unu tagon, sed tre 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 indis. Vere, la nederlandanoj sukcesis krei esperantan etoson kun muziko, frenezaj teatraĵoj, kotopo kotopo. Estis pluraj novuloj en la renkontiĝo, la tiel nomataj veraj junuloj. Mi tre ĝojis pri tiom da viglo. Kiel promesite, al miaj karaj amikoj de Varsovia Vento mi montris filmetojn de Hela kaj Ago Semajno. Venu homoj, venu ĉi vintre al Novi Sonĝ. En Flandrio ege multaj Esperanto-aktivecoj okazas. Du pasintaj kaj du venontaj estas tamen aparte menciindaj. Okazis festovespero de Movado sen nomo. Mia amiko Lod volontulis, nu iomete tamen, iom rakonti pri tio al vi. Okazis ankaŭ solena malfermo de ekspozicio Esperanto, pasinteco kaj estonteco. En la dua plej granda Esperanto-biblioteko en la mondo. Imagu, ĝi troviĝas en Kortrijk en Flandrio. Nekredeble profesie ili ĉion aranĝis. Ĉie en la urbo, nu preskaŭ, pendis afiŝoj multkoloraj pri la ekspozicio. Oni telefonis kun Renato Corsetti el ĝemela urbo kaj tre bele prelegis. Homoj venis de for por ĉeesti la malfermon kaj prave ŝampano bongustis. Okazos en jen semajnfino de estraranoj kaj aktivuloj, la unuan kaj duan de julio. Estos kadrostado, jam aliĝis homoj el diversaj landoj, imagu. Nu, imagi tion ne estas tiom malfacile fakte. Rigardu la mapon de la mondo kaj serĉu Belgion je ĝi. Estas eblas aliĝi al nia postsomera aranĝo Poso Koko. Koran dankon al Tomek de Varsovia Vento pro teknika helpo en la retpaĝaro. Duoblavo. www.esperanto.be/posokoko Aperas fotoj tie de pasintjare. Vizitu la paĝaron kaj konvinkiĝu aliĝi. Raportis Yves el Flandrio por Varsovia Vento.
Saluton, mi estas Lode el Belgio, mi vizitas Yves ĉi tie, li estas prezidanto de FLEA, mi estas la ex-prezidanto de FLEA, do ni bone konas unu la alian, kaj li puŝis min malantaŭ la komputilon por ke mi parolu al vi ĉiuj milionoj da homoj, li diris, aŭ preskaŭ. Kaj do mi decidis iomete paroli pri movado Senhomo, sed ne tro multe. Ĝi estas internacia asocio kun senpaga membreco. Kaj ne estas iuj viperoj en la herbejo aŭ io tia, do ne estas iuj kaptiloj, kiel ekzemple poste vi ricevas fakturon aŭ poste ni postĉasas vin por ke vi pagu. Ni funkcias per liberaj donacoj, tiuj kiuj povas donaci, ili rajtas, tiuj kiuj ne povas, ne devas donaci, tut simple, kaj ni ĉiuj estas egalaj membroj. Hodiaŭ estas tre bona vetero, ni iras al naĝejo. Ĉu mi jam diris kiu mi estas?
La kreskadreco de movado sen nomo estas duobravo, 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 punkto. Movado, streketo, sen, streketo, nomo, punkto. O, ro, go.
Urso bruna, estas mi, estas mi. Bruna kaj malgranda, bruna kaj malgranda, estas mi, estas mi. Tio estis la fine de urso kurso.
Fartas kiel nova prezidento de IEO.
Oh, mi fartas non relative bone, ĉar mi estas tute sen konscia pri mia vera tasko, sed mi jam pensis pri la programo kaj mi pensas ke ni bone laboros eĉ kun la novaj estraranoj, kiuj estas tute novaj kaj ankaŭ senspertaj, sed ili estas vere plenaj je entuziasmo, do mi pensas ke ni bonege laboros.
Ĉu vi planas iun revolucion en la organizo?
Kompreneble, kara, vi bone konas mi. mi estas revolucisto, jam mi ai ostoi, kai do, jes, caso revolucio, non mi diro, sed, jam ocasis, char mi igis presidanto, kai do, la virino e fidis min, kai mi estas la unua knabo, io presidanto, post versaine quin jaroin, dum kio nur knabinoi estis presidanto, de io. Do, ne diru che italoi estas sexistoi, ne diru, mon vol, ne diru tion.
Bon, è dato.
Sommer, venas, cun somero, river, flor. Kie river, jen arbar, tamen just ne estas ni. Pos kelkaj tagoj, vi prenas sakon vian. Prenas sakon vian, kaj gitaron. Adiaŭ, kelkaj vojoj. Tagora estas nu. Disrevi do
en la ioko.
La plej grava tasko por ĉiuj esperantistoj estas pligrandigi la nombron de esperantistoj en nia tutmonda movado.
Pej angulo. Pasis jam monato post la kvina pej kunveno, kiu okazis en Varsovio, dum kiu estis elektita nova estraro. Kio okazis dum ĉiu monato? Nova estraro prezentis al siaj membroj planon por dujara agado, tiel nomatan expose. Ĝi enhavis kvar partojn. Unuan, administran, kiu plenigis prezidentino, vicprezidento, kasistino kaj sekretario. Duan, pri instruado, kiu detale priskribis planojn, kiel ni volas pli altigi lingvonivelon de niaj membroj, kaj kiel gravas, ke nia organizo estu informcentro pri kursoj okazantaj en Pollando. Trian, pri publika komunikado kaj informado pri Esperanto, kio ege gravas, por ke nia movado evoluiĝu. Kaj la lastan, kvaran, pri interreta komunikado. Niaj planoj por venontaj someraj monatoj estas starigi novan paĝaron de Pej. Ĝi povintus aperi en julio. Komune vojaĝi al internacia junulara kongreso, kiu okazon en Sarajevo, kaj la plej grava afero, popularigi dum tiuj someraj aranĝoj nian vintran aranĝon, agosemajnon, kiu okazus ĉi-jare en belega Nove Sonĝ. En interreto aperis jam reta aliĝilo, trovebla ĉe aso.paypolo. Vi povas jam aliĝi al nia bonega aranĝo. Do caraj, ni deziras al vi agrablan, sunan someron, kaj ĝis revido dum iu junulara aranĝo. Nome de Pej Estraro, salutas vin, Irmina Šustek.
Saluton!
La kanton
ni dediĉas
al vi,
kara Lupiro!
Kun varmegaj
brakuoj,
Anja,
kun Agnieszka.
Cascaritmo, tú y pedas, por los cascaritmo, tú y pedas, por los cascaritmo, tú y pedas. Cascaritmo, chupetas, chupetas, por los cascaritmo, chupetas, oh yeah, yeah, chupetas, por los cascaritmo, chupetas, chupetas, por los cascaritmo, chupetas, por los cascaritmo, chupetas.
Varsovia?
Vento.
Ĉu vi ŝatas ĝui internacian etoson, plenigi la tagojn per agrabla nenion farado, babilado, eble promeno aŭ aŭskultado de prelego? Eble vi interesiĝas pri la kvara somere, la somera mez-eŭropa renkontiĝo. Ĉifoje ni kunvenos en arbaro apud Jünkerath, malgranda urbo sude de Kolonjo en Germanio, de la 29 de julio ĝis la 11 de aŭgusto, aŭ malpli longe se vi preferas. Eblas loĝi en la domo aŭ en tendo, eblas partopreni la manĝojn de la domo aŭ mem zorgi. Partoprenos ĉirkaŭ 40 gastoj el 10 da landoj. Estos bella internacia etoso, ideala se vi ŝatas perfektiĝi aŭ eklerni la lingvon en nia kurso. Se vi ŝatas ĝui Esperanton, ne hezitu viziti la retopaĝojn esperantoland.org/somere. Bonvenon ĉe Esperantoland!
Sommer,
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 Sommer, Sommer. Mi ŝatas saluti ĉiujn de la tuta mondo kaj ankaŭ de la tuta universo. Mi estas vere komprenebla, jes.
Mi volas saluti miajn geamikojn de mia urbo, kiuj ne komprenas Esperanton.
Saluton, saluton al vi, cara Lupino, con varmegai bracumoi.
Mi desiras saluti ciui scrabludantoin. Saluton al ciui. Ah, yes, de Kishel.
Mi saluton... gepatroi, amicoi, cae verle.
Ah, Irmina, anche, yes, mi forgesis.
Nun iom pli, ci el senda muziko.
Dolĉamar estas bando en Finnlando. La bandsono estas nepriskribebla. Vi povas pensi, ke ĝi estas roko, punko, repo, hip-hopo, tekno, subgrunda kotopo. Sed ĝi estas nenio el tio. Ĝi estas nur uma. Do prepariĝu por fantasta spacŝipa vojaĝo tra la muzika lando.
Ni prezentas pecojn kontra krusadanto kaj juna idealisto de albumo Rebela Sono.
Duan bandon, kiun ci el sende ni prezentas, estas kompreneble Esperanto Desperado kun sia peco Ska Ritmo.
Esperanto Desperado estas dana bona...
dana pola...
Esperanto Desperado estas dana pola bosnia grupo, kiu faras muzikon ritman, humuran kaj facile asimileblan, originale verkitan en Esperanto. Ili ludis de 2000 jaro, kaj bedaŭrinte ĉesis sian agadon en pasinta somero post ioko en Zakopane. Ska Ritmo, kiun vi audis, venas de albumo Hotel Desperad, kaj ĝi vere taŭgas por somera diskoteko.
Ĉuj peras, volas kaska ritmo, ĉuj peras. Ĉuj peras, volas kaska ritmo, ĉuj peras. Volas kaska ritmo, ĉuj ska!
Vi havis eblon aŭskulti la lastan antaŭ somera paŭzo elsendon de nia klubo. La pacienco temas pri fidela aŭskultado de la antaŭaj kvar podcastoj. Kore ni dankas.
Ankaŭ pro la biero ŝtale pripakita, ĉar dank al la kontribuo la konstruado de la aglo.
Fera aglo.
Temas pri nia satelito.
Ĉar la elsendo estas iom fina, kore ni deziras danki al niaj fidelaj angulo-kontribuantoj, speciale al Yves, prezidento de Fleja, kaj al Nicola, prezidento de IEO. Multaj salutoj al ĉiuj, kiuj kontribuis nian agadon pere de intervjuoj kaj pli malpli frenezaj aldonaĵoj. Trioble vere kaj sincere dankon!
Apud kromaj salutoj al Vinil Kosmo dank al konsento de kiu eblas pli kolorigi niajn programojn je esperantista muziko. Ni kore salutas ĉiujn aliaj podcastanojn, speciale Radio Verda kaj ĉi tie nun kisoj al Karolina.
La elsendojn realigis via Varsovia Vento speciale Tomek, nia reto aganto, Irmina, plej ĉefa intervjuantino, Lukis, Agnieszka Ania, kaj Irek, kiu respondecis generale pri la tuto.
Ĝis oktobro la klubo funkcias kiel kutime sen age. Tamen dum la IOKO en Sarajevo ni planas iom deĵori ĉe speciala Varsovia ventotablo por ke kolektu salutojn, intervjuojn kaj aliajn sonmaterialoj de vi, kiujn ni uzos al la post-someraj elsendoj. Serĉu nin do dum IOKO por ankaŭ mem partopreni la frenezan podcastan agadon de nia klubo.
Bonegan kaj sunan ripostempon al vi ĉiuj. La redakcian angulon, kiel ĉiam prezentis al vi Lukis?
Anja?
Kaj okaze me, Gonja.
Varsovia vento!
Esenca len ĉio devas konsisti el... kolbasetoj. Veturandaj kolbasetoj.
Sarajevo, kompreneble.